jälleen nähdessäni teitä näin ruusunlukuisena koolla. Ja kun ei ole mikään muu teitä vetänyt kuin Jumalan sanan kuuleminen ja tutkiminen, niin minua ilahduttaa se, jos olisi täällä joku valtava erikoinen vuoro ja sitten siellä olisi 4 ääntä, sieltä tulisi sisälle ja ulos ja olisi sopraanoa ja olisi kaikenlaista muuta alttoa siinä, niin minä ymmärtäisin, että tuosta yhdessä tulee, mutta ei ole mitään sellaista täällä, vaan pelkkää Jumalan sana. Niin minä aina iloitsen, kun minä näen ihmisten rakastavan Jumalan sana. Minä vielä kuitenkin rohkenisin pyytää, että me hiljentäisimme vielä hetkeksi sydämemme ja yhtyisimme vielä rukouksin pyytämään siunausta sille sanalle, mitä tänä iltana täällä luemme ja kuulemme. Ja minä uskon, että te vielä ymmärrätte minua, jos minä istuiltani tänä iltana jälleen pidän tämän raamattu tuntini, koska minä en vielä ole täysin terve, mutta mulla on jo lupaus, että Herra on parantaja ja hän on voimallinen parantamaan täysin. Ja minä kiitän teitä, että haluatte jatkaa rukoustaistelua. Eikä arvoveli vielä täällä korottaa äänesi ja pyytää, että Herra siunaa myöskin sanansa tänään.
Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet tulla tänne sinun sanasi kuuloon. Ja Herra, kiitos, että olemme saaneet tänä iltana olla terveinä, Herra, jokainen. Jees. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet johdattanut elämäämme. Ja kiitos, että sinä olet johdattanut tähänkin rukoushuoneeseen, meidän askeleemme. Herra, sinä näet, missä mielessä olemme tulleet. Herra, me janoamme sinun sanasi. Ja kiitos, Jeesus, kun sinä katat tänä iltana pöydän, Herra, me saamme jokainen osamme siitä. Herra, sinä tahdot oikein siunata sen sanan, minkä sinä olet laskenut veljen sydämelle, niin että hän voi pyhässä hengessä puhua sen meille. Ja kiitos, Jeesus, kun sinä avaat meidän sydämemme vastaanottamiseen.
Herra Jeesus.
Herra, tuo sana sulautuu meihin niin, että voimme toimia sen mukaan. Ja kiitos, Jeesus, tänä iltana jälleen on se tilaisuus, että sinä puhut sanasi kautta. Aamen.
Aamen. Me aloitamme tänä iltana mielestäni hyvin tärkeän ja se voisi sanoa myöskin mielenkiintoisen aiheen eräästä suuresta salaisuudesta. Ja huomauttaisin heti alkuun, että olen aikaisemmin tosin käynyt läpi 9 eri salaisuutta.
Kuuluu paremmin.
Joo, hyvä. Minä pääsen ihan helpommin. Että ei ole tarkoitus näiden päivien aikana näitä eri salaisuuksia käsitellä, mutta yhtä niistä, joka mielestäni on niin suuri ja niin tärkeä ja tänä päivänä niin valtavan epäselvä, vaikka luullaan, että se on selvä, ettei voisi uskoakaan, että uskovat ovat niin epäselvillä juuri tästä asiasta. Me aloitamme kuitenkin tutkistelumme Efesolaiskirjeen 1. luvusta ja luemme sieltä 1. luvun 8. jakeesta 10. Siis Efesolaiskirjeen 1. luku 8. 10. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Paavali siis tässä puhuu meille siitä armosta, jota hän on antanut meille ylenpalttisesti kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Että hän teki meille tiettäväksi tahtonsa salaisuuden. Mehän ymmärrämme, salaisuus tarkoittaa, että sitä ei kaikki tiedä. Salainen salaisuus yleensä on vain joitakin erikoisia henkilöitä varten, esimerkiksi sota-aikana muistan, kun tuli kirjeitä sinne toimistoon, kun menette virastoon ja sairaalaan, jossa olin virassa, niin siellä joskus oli päällä salainen. Ja se oli hyvin tarkasti vartioitava. Se ei ollut tarkoitettu kaikille. Näyttää niin kuin Jumalan sanankin kohdalla on samalla tavalla. Jeesus kerran puhuikin tästä asiasta Matteuksen 13. Hän sanoi, mitenkä nämä taivaan valtakunnan asiat on salattuna eräiltä ihmisiltä. Täällä 13. luku, jakeissa 10 ja 11 hän sanoi, opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla? Hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivaasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Kääntymätön ihminen, hänen sydämensä päällä, silmien päällä Raamatun mukaan on peite, sillä se peite otetaan vasta pois Kristuksessa. Ei hän voi, ei hän näe niitä asioita, niitä salaisuuksia, mitä Jumala on kätkenyt tänne ihanaan kirjaan. Sen tähden hänelle tämä kirja on kuollut kirja, mutta niille, jotka ovat saaneet armon ottaa Kristuksen vastaan ja joilla on voitelu Jumalalta, Herra haluaa avata näitä asioita. Erikoisesti noista 9 salaisuudesta, jota Uusi testamentti meille puhuu, niin kuin olen sanonut, 8 niistä oli Paavalin kautta Jumala antanut ilmi. Ja 1 Johanneksen kautta, ja se on se porton salaisuus. Näistä 9 salaisuudesta 3 käytetään erikoisesti tuota sanaa suuri salaisuus. Ja ne ovat, ensimmäinen on Kolossalaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 26. Kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun 26 ja 7, Pauli sanoi näin. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joiden Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Siis se oli erikoisesti, Pauli sanoo, suuri salaisuus tämä, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kyllä me tiedämme, että ei maailma ihminen käsitä tuota salaisuutta, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Toinen on Timoteuskirjeessä. Ensimmäinen Timoteuskirje, 3. luku ja jae 16. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän joko on ilmestynyt lihassa, vanhurskaantunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanan keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Siis jumalisuuden salaisuus. Se, että Kristus oli Jumala ja kuitenkin hän oli ihminen maan päällä ollessaan, niin se on suuri salaisuus. Ja sen takia apostoli käyttää sitä sanaa, tunnustus, suuri on jumalisuuden salaisuus. Ja 3. on Efesolaiskirjeen 5. luvussa jae 32. Ja tämän salaisuuden edessä me tulemme tämän kevään aikana pysähtymään. Siinä Paavali sanoo jakeessa 32, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Siis tuo salaisuus, Kristus ja seurakunta, on Paavalin sanoja käyttääksemme suuri salaisuus. Ja tulemme näiden raamatutuntiemme aikana erikoisesti käymään läpi, mikä on seurakunta? Mikä on seurakunnan tehtävä? Mitkä ovat seurakunnan virat? Mitkä on seurakunnan lahjat ja niiden käyttö? Sitten, mitenkä seurakuntaa rakennetaan? Siunaukset yksilön ja seurakunnan elämässä. Seurakunnan ylösotto. Seurakunnan tai karitsan häät. Ja sitten kuinka seurakunta hallitsee 1000-vuotisessa valtakaudessa. Siis tulemme näkemään hyvin mielenkiintoisia Raamatun ennustuksia myöskin tältäkin alueelta. Mutta me nyt haluamme aloittaa tänä iltana tästä jakeesta 32, kun Paavali puhuu meille, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Paavali muuten nimittää itseään Jumalan salaisuuksien talouden hoitajaksi. Ja erikoisesti hänellä on nyt tämä asia, olisiko sanoa oikein tuollainen keskeinen, juuri tämä seurakuntasalaisuus. Otetaanpas vielä Efesolaiskirjeen 3. luku. Voimme lukea sieltä vähän enemmän alusta alkaen. Paavali sanoi siellä näin. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanan tähden Kristuksen Jeesuksen vankiin otkistan polveni, olette kaiketi kuulleet sitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksen Jeesuksen evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armolahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti oli kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Näin Paavali osoittaa, mitenkä Jumala on hänelle antanut oikein erikoisen armon saada olla todellakin Jumalan armolahjan kautta tulkitsemassa näitä valtavia Jumalan iäisiä suunnitelmia, joita eivät menneet sukupolvet ole nähneet. Ei profeetatkaan nähneet. Eivät vanhan liiton pyhät nähneet. Mutta nyt Jumala on ilmoittanut näitä asioita Paavalille henkensä kautta, niin kuin Paavali täällä sanoo. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Ja kun ajattelemme juuri tätä valtavaa armoa, mikä Paavali osaksi tuli, että Jumala hänelle aivan kun selvitti, että katsopas tätäkin asiaa. Tämä on minulla ollut jo ennen ikuisia aikoja suunnitelmissani, että pakanatkin olisivat kanssaperillisiä yhtä ruumista Kristuksessa. Otetaanpas vielä Roomalaiskirjeen 16 ja jae 25 ja 6. Roomalaisten 16, 25 ja 6. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka on kautta ikuisten aikojen ollut ilmoittamatta, mutta nyt, joka on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille, uskon kuuliaisuuden aikaan saamiseksi. Jumalan ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Kuka on ainoa viisas? Jumala. Joo. Me olemme vähemmän viisaita, me ihmiset, mutta hän on ainoa viisas, sanoo Paavali. No niin, tässä nyt niin kuin lähtökohtia sille, että tämä salaisuus oli kätkettynä ennen ikuisia aikoja ja kätketty vanhan liiton profeetoilta ja nyt vasta saadettuna se ilmi. Ja sen tähden minusta on hyvin tärkeää päästä perehtymään näihin Jumalan valtaviin salaisuuksiin. Olihan tosin
vanhan liiton aikanakin muutamia tapauksia, jotka jollakin tavalla aivan kuin uumoilivat tätä valtavaa salaisuutta, vaikka ne eivät sitä tosin kai käsittäneet. Siellähän on muutamia Raamatun aivan kuin profetioita, jotka jollakin tavalla viittasivat pakanoidenkin osuuteen, mutta eivät he nähneet tätä salaisuutta, että seura pakanasta muodostuisi Kristuksen seurakunta ruumis. Sitä he eivät voineet käsittää. Kyllähän vanha patriarka Jaakob, tehän muistatte, mutta voidaan vielä palauttaa mieleen, ensimmäinen Mooseksen 48, kertoo meille, kun hän sokea mies jo, iältään jo niin vanha, että oli jo tullut sokeaksi, siunasi Joosefin kahta poikaa, niin kuin muistatte. Ja näiden poikien nimet olivat Manasse ja Efraim. Manasse oli esikoinen vanhempi ja Efraim oli nuorempi. Ja kun Joosef toi ne tämän sokean Jaakobin luokse siunattavaksi, niin hän asetti ne sillä tavalla, että pani Manassen oikean käden kohdalle ja Efraimin vasemman käden kohdalle. Mutta tämä vanha patriarkka, hänellä oli muuten profeetan henki. Esimerkiksi 49. luku, kun hän siunasi omia poikiansa, kaikkiin nähden hänellä oli profeetalle henki. Mutta myöskin hänellä oli jo, vaikka silmät oli suoistuna, mutta hengen silmät oli avattuna, hän pani kätensä ristiin ja ojentikin tämän oikean kätensä Efraimin pään päälle ja vasemman kätensä Manassen pään päälle. Silloin täällä sanotaan, Joosef tuli siihen ja sanoi, että ei niin isä, ei niin, 18 jae. Sillä tämä, ei niin isäni, sillä tämä on esikoinen, pane oikea kätesi hänen päällensä. Joosef aikoi korjata tätä erehdystä, mutta Jaakob sanoi, kyllä minä tiedän poikani, kyllä minä tiedän. Hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous. Huomatkaa, että vanha sokea mies näki näin valtavasti tuhansia vuosia eteenpäin, että Jumala on siunaava Efraimia suuremmalla siunauksella kuin Manassea. Ja nyt me tiedämme ja näemme, kuinka Israelin kansa, sehän oli esikoinen. Jumalahan valitsi ensin kansan, Israelin, juutalaiset. Ja se on esikoinen, siitä ei päästä mihinkään. Ja kyllä Jumala tulee siunaamaan ja on siunannut esikoista. Mutta Efraim on nuorempi. Ja Efraim on nyt juuri seurakunnan esikuva. Ja tässä sanoo vanha patriarka, että hänestä on tuleva ja hänen jälkeläistään kansan paljous, niin suuri, ettei kukaan tainu sitä lukea. Tällä tavalla siis jo näki vanha Jaakob tämän seurakuntatotuuden, vaikka hän ei muuten sitä käsittänyt, mutta kuitenkin hengessä jo siunasi Efraimia, koska tiesi, että tätä Jumala tulee siunaamaan enemmän, paljon enemmän kuin Manassa. Sitten siellä apostolien tekojen 15, siellä apostolien kokouksessa Jerusalemissa Jaakob käytti puheenvuoron ja hän lausui jakeessa 13 ja siitä eteenpäin näin. Kun he olivat lakaneet puhumasta, lausui Jaakob, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanoiden puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Monet tänä päivänä ovat erehtyneet ja he ovat ottaneet omalle nimelleen. Joo, ne nimittää omalla nimellään seurakuntansa, se on minun seurakunta. Mutta muistetaan nyt kuitenkin, että Herra ei ole ottanut ei minun nimellä eikä sinun nimellä seurakuntaa, vaan omalle nimelle. Seurakunta on hänen nimelle otettu. Ottaakseen sitä kansa omalle nimelle. Ja tämän kansan pitävät yhtä profeetan sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palaajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. Nyt ei ole vielä korjattu. Ei vielä ole Israelia rakennettu uudelleen. Ja vielä odotetaankin ennen kuin se tapahtuu. Mutta tämä on profetia, sen jälkeen hän palaa. Otetaanpas vielä roomalaiskirja 11. Roomalaisten 11 luku ja jae 25. Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oma viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus aman siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastua. Jäljelle jäänyt Israel pelastuu yhtenä ainoana päivänä, se on valtava herätyskokous. Juu, kun kaksi koko kansa tulee uskoon. Nyt vaan yksilöitä sieltä täältä nupitaan, mutta sinä päivänä tulee juutalaiset kaikki pelastumaan, kun he näkevät Jeesuksen laskeutua Öljymäelle ja tuntevat hänet, jotka ovat lävitse pistäneet, sanoi Sakaria. Silloin he valittavat, silloin he huutavat, Herra meidän Jumalamme. No niin, nyt tässä Paavali esittää, että se on salaisuus, että juutalaisia kohtas paatumus, ja kun he aivan kuin hylkäsivät, niin silloin Jumala asetti toisen kansan, ja se on nyt tämä seurakunta. Ja tämä seurakunta nyt kootaan sitten kaikista kansoista, ja kansanheimoista, ja kielistä. Ja sieltä ja täältä Herra kokoaa itselleen tämän seurakunnan, tämän pakanoista kootun kansan. Seurakunta, sehän on alkukielen mukaan, ja alkukielessä sana ekleesia, ja muun muassa professori Saarisalo suomentaa sen sanoilla, että se on ulos kutsuttu joukko, joka on uskossa yhteen liittynyt, siis tullut uskoon ja liittynyt yhteen. Tämä on seurakunta Raamatun sanan mukaan. Se ei ole siis kaikkien ihmisten yhteisö, vaan ainoastaan niiden, jotka ovat ulos kutsuttu maailmasta. Taikka niin kuin sanotaan, lohkaistu maailman kalliosta. Maailma sanoo niitä lahkolaiseksi. Parempi olisi, jos ne sanoisivat meitä lohkolaiseksi. Sen takia, että meidät on lohkaistu sieltä maailman suuresta kalliosta. Yksi sieltä, toinen täältä, eikö niin? Ja nyt nämä kivet, Pietari sanoo, rakentukaa elävinä kivinä. Siis nämä kivet nyt ovat eläviä kiviä. No missään nähnyt ennen eläviä kiviä, mutta nämä on eläviä kiviä, ja nämä sitten rakentavat yhdessä tämän, jota Raamattu käyttää, josta Raamattu käyttää nimitystä seurakunta. Tällä seurakunnalla on tosin muitakin nimityksiä kuin vain seurakunta. Otetaan vielä apostoli Paavalin kirjeestä Efesolaisille ensimmäinen luku ja jae 22 ja 23. Siinä Paavali sanoo, kaikkiaan on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Siis tässä käytetään sellaista sanontaa seurakunnasta, että se on hänen ruumiinsa. Siis niin läheinen kuin on ruumiissa olevat jäsenet. Minussa ja sinussa kaikki ruumiin jäsenet, ne eivät ole irrallisia. Yksi peukalopotti tuolla ja pikkusormi tuolla ja joku keskisormi jossain muualla, vaan on kaikki tuossa samassa ruumiissa. Ja näin tässä Paavali osoittaa, se on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Sitten toisessa luvussa otetaanpas sekin. Paavali sanoo jakeessa 20 ja 21 ja 2. Apostolien ja profeettain perustuksen rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tässä käytetään seurakunnasta taas mainintaa, että se on Jumalan asumus. Jumala asuu. Muistakaa, Jumala asui ensin paratiisissa, siellä hän lähestyi ihmistä. Sitten Jumala myöhemmin ilmestyi kansalleen siellä erämaassa ilmestysmajassa. Sitten myöhemmässä vaiheessa rakennettiin temppeli Salomon aikana. Salomon temppeli. Siellä Herra ilmestyi. Tänä päivänä Herra ilmestyy seurakunnan keskellä. Ja myöhemmässä vaiheessa me näemme sitten, miten hän ilmestyy tuossa uudessa Jerusalemissa. Hän on asuva heissä ja asuva heidän keskellään. Siis nyt on tänä päivänä aikakausi, jolloin Jumala ilmestyy seurakunnan kautta ja seurakunnan keskellä. Ja sen takia muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Otetaan vielä Timoteus-kirjeestä tuosta samasta, jota jo äsken luvin, mutta se edellinen jae. Ensimmäinen Timoteus 3, jakeet 14 ja 15. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tyköisi, kirjoitan sulle tämän, että jos viimein tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Siis seurakunta on Jumalan huone. Ja Paavali sanoo, että tietäisit, miten tulee olla, miten tulee käyttäytyä. Ei saa Jumalan huoneessa huiskia ja tehdä mitä tahansa. Joo, vaan täytyy aina muistaa, että seurakunta on Jumalan huone ja siellä pitää kävellä joskus sukkasillaan. Varovasti, ei siellä sovi käyttäytyä miten tahansa, mutta kyllä me näistä vielä puhumme myöhemmin. Otetaanpa sitten toisen korintolaiskirjeen 11. Siellä Paavali nimittää seurakuntaa morsiammeksi. En toinen korintolaiskirje 11. luku ja toinen jae. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kiilannut teidät yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Tässä meille puhutaan neitsyestä, joka on kiilattu. Ja me tiedämme, että kiilattu on, neitsyt on aina morsian. Se kantaa sellaista titteliä. Ja nyt tässä Paavali sanoi, että minä olen kiilannut teidät yhdelle ainoalle, Kristukselle, Jeesukselle. Näin Raamattu nimittää seurakuntaa erilaisilla nimityksillä. Milloin sitä nimitetään ruumiiksi, milloin siitä puhutaan Jumalan huoneena, milloin on käytetty kuvakieltä Kristuksen morsian. Ja ensimmäinen korinttolaiskirjeen 3. luvussa Pauli sanoo jälleen tällä tavalla 9. jae. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Myöskin käytetään tällaista kuvaa, se on viljelysmaa, mutta se on myöskin rakennus, Jumalan rakennus. Siis näette, kuinka erilaisia nimityksiä Raamattu käyttää seurakunnassa samasta asiasta. Ja nämä eri nimitykset vain valaisevat aivan kuin eri puolilta. Mehän ymmärrämme morsiamista, kun puhutaan, se puhuu omalta puoleltaan. Kun huoneesta puhutaan, se puhuu omalla tavallaan. Kun ruumista puhutaan, se on taas oma kuvansa. Ja sitten kun rakennuksesta puhutaan, niin se on taas eri kuva. Ja kun tiedämme rakennuksesta ajatellen, niin rakennus on vielä rakennusvaiheessa. Ja tiedättehän te kyllä, jotka olette katsolleet, jos rakennusta, jota rakennetaan, siellä on tellingit vielä ja sieltä kuuluu kaikenlaista kilkatusta ja kalkatusta ja siellä hakataan ja siellä kuuluu kaikenlaista ääntä. Ja kun joskus jotkut sanoo, että minkälainen seurakunta se on, kun sieltä kuuluu kaikenlaista kilkatusta ja kalkatusta. Ja vielä kaiken lisäksi siellä on vielä kaikenlaisia tellingiäkin, joo aivan oikein. Katos, ei ole vielä vihkiäisiä. Ei ole vielä vihkiäisiä. Vasta rakennusvaihe on käymässä. Mutta seurakunta joka tapauksessa, kun on rakennuksessa kysymys, niin se on rakennettuna kalliolle. Ja kun Jeesus sanoi Pietarille siellä Matteuksen 16, kun hän puhui tästä seurakunnasta, niin hän sanoi, että tämä seurakunta on rakennettuna kalliolle. Hän sanoi 18. jae. Minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Jotkut ovat ymmärtäneet ehkä asian niin, että Pietarin päälle on Jeesus rakentanut seurakuntansa. Mutta jos tämä edellisen jakeen lukee, niin ymmärtää varmaan, mitä Jeesus tarkoittaa. Jeesus vastasi sanoi, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha ja veri ole sinulle ilmoittanut sitä, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Mitä ilmoittanut? Sitä tunnustusta, minkä Pietari antoi, kun Jeesus kysyi, kenenkä te sanotte minun olevan, sanoi, sä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämän tunnustuksen päälle, jota ei veri ja liha ollut Pietari ilmoittanut, sen päälle Kristus oli varmasti rakentanut seurakunnan. Jos hän olisi Pietarin päälle rakentanut, niin missäs me nyt oltais, kun Pietar on pois? Ja vielä meinas kaatua koko rakennuskallio, siellä jo kielti ihan ensimmäisen palvelustyötä edessä. Mutta minä olen onnellinen, että minun rakennukseni on rakennettuna tälle iäiselle kalliolle, joka on Jeesus Kristus. Kyllä minun polvet on, kuulkaa, monta kertaa tutissu, mutta en ole kertaakaan huomannut, että kallio olisi tutissu. Se on kestänyt, se on varma, se on iankaikkinen. Ajatella, tämän kallion päälle on rakennettu kaikki, mikä nähdään. Tämäkin planeetta, se on rakennettu tälle kalliolle. Vaikka ei sitä näe minkäänlaista perustaa maapallollakaan, mutta se on tälle kalliolle rakennettu. Ja sitten kaikki tähdet ja avaruus ja miljoonat ja biljoonat tähdet, ajatelkaa, kaikki lepää tällä kalliolla. Ja meitä joskus pelottaa, että kestääköhän se. Joo, kestääköhän se. Voi rakas velja, siis jos mikä kestää, niin kallio, iäinen kallio. Ja tälle kalliolle hän on rakentanut seurakuntansa. Kunnia olkoon Jumala. Sillä sanohan Paavali, että se kallio, joka heitä seurasi erämaassa, se oli Kristus. Että ei voi olla epäilystäkään, eikö kalliosta, kun on puhe, rakennuksen perustuksesta puhe, että se oli Kristus. Kun sitten pysähdymme vielä hetkeksi ajattelemaan seurakuntaa, niin me näemme siinä kaksi puolta, niin kuin yleensä pelastuksessa on aina kaksi puolta. Pyhityksessä on kaksi puolta. Olemme kerta kaikkiaan pyhitettynä, ja Paavali jatkaa, ja teitä, joita pyhitetään. Olemme sovitettuja Jumalan edessä kerta kaikkiaan, mutta antakaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa. Ei riitä, että on sovitus tehtynä, vaan meidän täytyy antaa sovittaa. Seurakunta, se on universaalinen yhdessä mielessä, käsittää koko ruumiin, mutta myöskin se muodostaa oman paikallisen seurakunnan, josta tulemme myöhemmin näkemään. Monesti meidän maassamme on jo tämä käsitys erittäin sekainen. Nimittäin maantieteellisesti on laskettuna seurakunta ja sanotaan, että tuossa on nyt sen seurakunta, pitäjän raja. Ja pitäjän raja on myöskin seurakunnan raja. Ja jos kysytään, minkä seurakuntaan kuuluu, niin siihen, missä pitäjässä on nyt tuo pitäjän rajat, siellä on määrätyt tolpat. Ja siinä ja sillä alueella sitten mukaan ihmiset kuuluvat seurakuntaan. Mutta seurakunta ei ole koskaan maantieteellisesti määriteltävissä. Ei koskaan voida vetää mitään rajaa, ei edes Sionin seiniä, ja sanoa, että tämän sisäpuolella on sitä kaikki seurakuntilais. Ei. Seurakunta on jotain hyvin merkillistä, se on salaisuus. Paavali sanoo siitä kuitenkin ensimmäinen korintolaiskirje meille 12. luvussa. Otetaanpa se tähän yhteyteen. Jakeessa 12 ja 13. Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tässä Paavali puhuu meille nyt ruumista, joka käsittää kaikki Jumalan lapset. Ja sanoo siis sanaa, me olemme yksi ruumis Kristuksessa. Ja Kaikki olemme yhdessä hengessä kastettu ja vielä sanotaan, olemme saaneet kaikki samaa henkeä juoda. Jokainen Kristuksen ruumiin jäsen todellisuudessa on juonut samaa henkeä. Kyllä te tiedätte maailmassa tänä päivänä, kun on esimerkiksi poliittisista puolueista kysymys, niin te toteatte, että ne on juoneet sitä samaa henkeä, eikö niin? Aikoinaan Saksassa ne joivat sitä henkeä, vastisti, että olivat vallan päällä ja Hitler juotatti kerta kaikkiaan ja solutti sen hengen nuorisoon ja kansaan, ja ne joivat. Ja taas naapurimaassa me tiedämme, mitä henkeä siellä on juotuna. Ja Suomessa on erilaisia puolueita, ja kun pari sanaa vaihtaa jonkun miehen kanssa, niin tietää jo aivan selvää, jaha, ai tuo on juonut sitä henkeä. Nyt jotkut sanoivat, että ne uskovat, että ne on juoneet sitä henkeä, aivan oikein. Me olemme juoneet kansahenkeä. Me olemme juoneet sitä henkeä, joka on Jumalasta. Ja me olemme saaneet juopua oikein tästä hengestä. Ja kaikki Jumalan lapset on juoneet samaa henkeä. Ajatelkaa tuolla matkustaa esimerkiksi rautatiellä. Siellä istuu vastapäätä ihminen, ei ole ikinä nähnyt. Katsoo muutaman kerran. No, te olette uskovan. Juu, mistä sen? No, päältä päin se näkee. Juu, vai niin, no kiitos herralle. Ja kohta ne on kuulkaa kun parhaat ystävät ikänsä olleet monta kymmentä vuotta ystäviä. Eikä ole koskaan ennen tavanneetkaan. Mistä se johtuu? No, ne on juoneet samaa henkeä. Joo, ja se henki yhdisti, eikö niin? Se oli siis se, joka meitä yhdisti. Kun tuonne menee Afrikkaan tai menee hyvänsä, ei ole ikinä nähnyt siellä ihmisiä. Ei tarvitse muuta kuin kättä vähän puistelee, niin jaha, halleluja. Joo, samaa henkiä joo. Siis kaikkialla muodostuu tämä ruumis siitä, että ne on juoneet samaa henkiä, koska ne on syntyneet samasta hengestä. Ja tulleet samaan isän lapsiksi. Kun nyt sitten erikoisesti pysähdymme tuohon kysymykseen, no mikä on sitten seurakunnan tehtävä esimerkiksi maan päällä? Mitä varten se on sitten seurakunta olemassa? Me olemme nyt varmaan ymmärtäneet, että seurakunta ei ole mikään järjestö, ei maantieteellisesti joku hehtaarimääräinen alue, ja sanotaan, että tämä on nyt sitten seurakunta. Ei, vaan seurakunta on siis se, joka on Kristuksen ruumiin jäsen, ja on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiksi, ja samaa henkeä on juonut. Nämä muodostavat siis tämän Kristuksen ruumiin, ei seurakunnan jäsenyyden. Mikä on sitten seurakunnan tehtävä? Mitä varten sitten Jumala on antanut seurakunnan maan päälle? Mikä on se ydin, mitä Herra tarkoittaa tällä seurakunnalla? Otetaan vielä kerran tuo Paavalin Efesolaiskirja. Se on minusta niin erikoinen juuri tältä alueelta, kun on kysymys. Siellä 10. ja 11. jakee Paavali sanoo näin, kolmas luku. Efesolaisten 3 ja 10 ja 11. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän on säätänyt Kristuksen Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tässä Paavali siis osoittaa, mitä varten Jumala on hänelle ilmaissut näitä asioita seurakunnasta. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta. Huomatkaa, miten Paavali korostaa, ihan sanoi, että minun kauttani, vaan seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoa. Tämä on valtava asia, niin että Paavali oikein sanoi, että tämä Jumalan viisaus tulisi seurakunnan kautta tämmöisten hallitusten tieto. Ottakaa nyt Pietarin kirje. Pietari ensimmäisessä kirjeessään ja ensimmäisessä luvussa puhuu ihan samasta asiasta. 10. jae ja sitten eteenpäin. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Tämän profeetat näkivät, että Jeesus kärsi. Profeetta Jesaja näki selvästi Kristuksen kuoleman ja kärsimyksien ja ylösnousemuksen. Mutta ne eivät nähneet sitä, mitä sen jälkeen on. Ja Pietari sanoi, he ovat tutkineet. Profeetat oikein niin kuin tutkineet. No mikäs tässä tulee nyt sitten, kun Jeesus nousee ylös kuolleista, niin mikäs aika se sitten tulee? Ja tutkivat, millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Mutta ei saanut selville sitä asiaa, koska Jumala piti sen salassa. Ja 12. jae. Heille, koska he eivät palvelleet itseään, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja siihen enkelitkin halajaa katsahtaa. Ajatelkaa, enkelitkään ei ole selvillä tästä Jumalan suunnitelmasta. Mikä on se Jumalan suunnitelma, nyt kun se Jumala rupesi noita pakanoita tuolta keräämään sieltä ja täältä ja kokoaa niitä. Mikähän sillä on Jumalalla suunnitelma? Ja oikein katselee sieltä Gabrielkin, että mitähän se oikein Jumala nyt suunnittelee. Niin Paavali täällä Pietari sanoi, että siihen enkelitkin haluaa katsahtaa. Ja arvatkaa, kuulkaa, kun sitten tämä lopullinen suunnitelma yhtenä päivänä saa täyttymyksensä. Kun ne kootaan kaikki yhteen, halleluja, ja sitten kun ne temmataan yhtäkkiä pilviin, ja ei vaan pilviin, vaan sinne Karitsan ihaniin häihin. Ja kun sitten tuo joukko käy sisälle porteista, ja kun ne laulaa ja huutaa suurella äänellä, että pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta, niin kuule, enkelit vaikenee, ne mykistyy. Sano, aha, tämäkö se olikin se Jumalan suunnitelma? Tätäkö se Jumala suunnitteli, että Kristukselle tulee olemaan morsian seurakunta, joka seisoo hänen rinnallaan ja joka vietää noita juhlia. Ja ne eivät kestä vain päivä ja kaksi, vaan ne kestää 7 vuotta. Halleluja. Tai varatkaa aikaa, kun Karitsaa häihin lähetään.
Käännä kasetti.
Ja se on kuule sellainen ihme myöskin enkeleille, että ne halajaa jo nyt vähän on uteliaita, että mikähän se on, mutta sinä päivänä, minä en tiedä, mutta minä vaan epäilen, että kun siellä Raamatussa sanotaan, että ilmestyskirjassa sanotaan, että tuli puolen tunnin hiljaisuus, niin jos ne mykistys puoleksi tunniksi enkelit, sanotaan, että mikähän tämä nyt oikein, nyt se on, jotain niin valtavaa. Joo, mutta puhutaan siitä seuraavan kerran enempi. Sitten, kun me ajattelemme vielä tätä asiaa, mikä on seurakunnan tehtävä? Jeesus sanoi, niin kuin muistatte, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan se velasta. Siis tämä oli seurakunnan tehtävä, mennä ja viedä evankeliumia kaikille. Sen tähden siihen seurakuntakin lähetti eilen taas yhden pariskunnan ja toisia on valmistautumassa viemään evankeliumia kaikille kansoille. Se on seurakunnan tehtävä, viedä evankeliumia. Eräs nuori kysyi minulta viime kerralla täällä, veli Soinen, sanokaa minulle, mitenkä käy niille pakanoille, jotka eivät ole evankeliumia koskaan kuulleet. Minä luvin roomalaiskirjan 1. luvusta Paulin sanat, että Jumala on tuomitseva heidät heidän oman tuntonsa mukaan sinä päivänä, jolloin heidän oman tuntonsa joko puolustaa tai syyttää heitä. Mutta minä sanoin, en löydä Raamatusta mitään sellaista kohtaa, että he pelastuisivat. Sehän olisi hirmuinen karhun palvelus viedä pakanoille evankeliumia, jos he pelastuisivat ilman, että ne kuulevat evankeliumin sanomaa. Ajatelkaa, nyt me viedemme esimerkiksi Keniaan. Jos 10% siitä, mikä kuulee evankeliumia, ottaa vastaan ja pelastuu, 90% hylkää. Se olisi kauheata viedä niille evankeliumia, ja 90% sen takia menee kadotukseen, kun ne eivät ottanut vastaan. Kun ne pelastus kaikki, jos niille ei vietäisi minkäänlaista sanomaa. Moodilta aikanaan, kun kysyttiin, niin hän sanoi, että näin, me tehtäisiin hirmuinen karhun palvelus pakanoille. Mutta sitten hän jatkoi. Mutta minä kysyn, pelastuuko kristityt, jos ne eivät vie evankeliumia kaikille kansoille? Miten käy niille, jotka eivät halua olla viemässä tätä evankeliumia, täyttää sitä hänen viimeistä tahtoa? Se kannattaa ajatella, että todellakin, miten käy minulle, sinulle, jos emme tee mitään niiden hyväksi, jotka ole kuulleet. Sitten otetaan Luukkaan evankeliumi 19. Jeesus itse määritteli suuren tehtävänsä. Ja hän korosti aina sitä, opetuslapsi ei ole opettajansa suurempi. 10. jae 19. luku. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Seurakunnan tehtävä ennen kaikkea on pelastaa sieluja, voittaa sieluja, koota heitä Kristuksen ruumiin jäsenyyteen, että he olisivat sinä päivänä, kun Herra Jeesus tulee valmiina nousemaan häntä vastaan. Jeesus ei tullut tätä maailmaa, kuulkaa, parantamaan. Niin kuin muistatte, Johanneksen 6 kertoo, kuinka ne meinasi tehdä Jeesusta kuninkaan kerran. Ja kyllähän se olisi ollut varmaan edullista, kun juutalaiset oli muutenkin niin hirmuisen sorrettuja. Rooman valta, keisari ja kiskoi veroa. Augustinuksen aikana, muistatte, kaikki kansa pantiin verolle. Juutalaiset joutui maksamaan raskasta veroa ja sitä paitsi he olivat joutuneet Rooman vallan alle ja Rooma valta ja mahti sorti heitä valtavasti. Nyt tuli Jeesus, antoi heille leipää, ruokki heitä, paranti sairaita. Ajattelin, että tämä täytyy saada kuninkaaksi. Tällainen mies tarvitaan eduskunta, ei kun kuninkaaksi, kun hän pystyy antamaan meille kaikille, mitä me tarvitaan. Jeesus pakeni ja sanoi, ei hän ole tullut parantamaan maailmaa, vaan etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ajatelkaa, miten kauaksi on tämän päivän ristillisyys mennyt tällä asueella. Katsokaapa vaan nyt, niin jos on vielä vähän auki silmänne, niin te varmaan näette, mikä hirmuinen eksytys on juuri tällä alueella. Minulla on tässä erään tuomarin kirjan, Paavo Hiltusen kirja, jossa hän puhuu matkalla diktatuuriin. Paljon varmaan asiallista ja tuomarismiehen kynällä kirjoitettua. Mutta minä ajattelen, mitä hän Paavali tekisi, jos hän vielä haavassa olisi, varmaan hän kääntäisi kylkeensä. Ja ajattelen, että tähänkö ollaan menossa. Hyökätään kaikkia niitä valtavia epäkohtia kohtaan ja vastaan, mitä tällä hetkellä meidänkin maassamme vallitsee. Ne on epäkohtia, siitähän ei päästä mihinkään. Täällä hän muun muassa mainitsee, kun tämä on julkinen kirja, niin minä uskallan julkisesti lukea. Kristityillä on vastuu, ei vain kansan hengellisestä opettamisesta, vaan myöskin länsimaisen ristilliselle perinteelle perustuvan yhteiskunta- ja oikeusjärjestyksen säilymisestä. Ja sitten hän sanoi, sen puolesta kristittyjen on taisteltava, ei vain kirkoissaan, vaan osallistumalla myös politiikkaan, omien edustajiensa välityksellä eduskunnassa, ja itsekin henkilökohtaisella panoksellaan ja viime kädessä rukouksillaan. Minun Raamattuni sanoo, että ensikädessä rukouksillaan. Ensikädessä rukouksillaan. Mutta kun lähdetään tälle tielle, niin viime kädessä, ensi kädessä, ulkonaisilla korjauksilla, lyhtymällä politiikkaan, menemällä politiikkaan, kun vanhan liiton pyhät tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä ja etsivät isänmaata itselleen, kun tunsivat, että ei ole heillä täällä mitään isänmaata, niin sen tähden Jumalakin salli heidän kutsua itseään jumalaksi ja eikä hävenny heitä. Eikä ne vanhan liitonkaan pyhät hävenneet tunnustaa olevansa vieraita tai muukalaisia. Nykyään ei kukaan näitä uskaltaa sanoa, että minun on tässä maassa muukalainen ja vieras. Sitä hävetään ajatustakin. Mutta olkoon nyt miten tahansa ja yrittäkö sitten yksi ja toinen hyvää varmaan tarkoittavat. Mutta se nyt on ihan varma asia, että tätä hukkuvaa laivahylkiötä, kuulkaa, ei tätä sitten pelasta enää mikään. Ei mikään. Joo. Sallitteko minun kertoa pienen uneni? Minä en yleensä usko unin sen takia, kun minun unille on mitään merkitystä. Eikä silloin nytkään. Mutta me olimme Toveli Pellisen kanssa kalassa ja oli sellainen vanha laho vene. Ja minä jo sanon, että tässä taitaa käydä huonosti ja tiedättekö miten kävi? Kun me työnnimme sen veteen, niin se upposi. Ei siitä ollut mihinkään. Ja minä sanoin, että ei tämmöisen veneen kanssa pysty mihinkään kalaan lähtemään. Ja minä sanoin, että kuule, tämä maailma on kuule tällainen hukkua vene. Se on niin lahoki jo kaiken lisäksi, se on niin mätää, eikö ole? Se on niin mätää tänä päivänä, että minä vakuutan sulle, älä kovin paljon perusta ihtiästä ja uskoa elämääsi tähän nykyiseen maailmaan. Sillä kuule, ei ole kuin yksi päivä, kun se työnnetään ja se uppoaa. Ja voit käydä niiden sinä uppoa sen mukana, me ei pellisen kanssa upottu. Minä sanon, että pidä varasi sinäkin, ettei uppoa veneen mukana, sillä kun Herra Jeesus tulee, niin olisi järkyttävää, kun minä olisin venettä korjaamassa ja paikkaamassa. Mitä sillä laholla vaan veneellä enää on virkaa? Ei sitä korjaa mikään. Se on nyt uskottava, että meillä ei ole enää paljon mitään muuta mahdollista, kuin yrittää voittaa vielä sieluja taivasta varten. Siellä on vene, jossa ei ole enää uppoamisen vaaraa. Halleluja. Ja tämä kai päämäärä on meillä, Jumalan lapsilla, eikä tämän maailma ja tämän maailman tilanne ja maailman parantaminen, kun se ei kumminkaan tule sen paremmaksi. Joo, sen kun hikoilet vaan. Jos yrität parantaa, niin koeta. Minä olen lopettanut 47 vuotta sitten sen parantamisen ja olen vaan yhä enemmän tullut varmemmaksi, että ei se parane. Kyllä se on parempi, kun pysyy vaan siellä ulkopuolella leirin Kristuksen hävästystä kantain ja odottelee vaan Herran Jeesuksen tuloa ja sanoo, että aamen, tule Herra Jeesus. Tämä varmaan olisi oikea asenne ja on oikea asenne. Sitten Paavali kirjoittaa vielä seurakunnasta, kun on kysymys Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Tämä on muuten suuri eksitys, minä sanon vielä kerran Jumalani edessä ja puhtaalla omalla tunnolla, että kristityt yritetään saada politiikkaan mukaan, sillä monet ovat hukkuneet sen mukana. Varo sinä, ettei sydämesi tällä hengellä täyty. Täällä Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa meille 11-12 sijaan näin. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mitä Raamattu käskee kristittyjen rakentaa? Yhteiskuntaako? Ei, minun Raamatussani ole eikä sinunkaan ole. Vaan täällä sanotaan Kristuksen ruumiin rakentaminen. Kyllä tässä maailmassa on kuule ihan tarpeeksi rakentajia. Niitä on niin paljon joka puolueessa, että uskon nyt, että kyllä ne varmaan parasta yrittää. Otetaan myö tämä rakentaminen, eikä juosta joka rakennusmaalla ja työmaalla, että ai tarvitaanko täälläkin työmiehiä, jaha, mitäs täällä rakennetaan, tarvitaan ristillistä liittoa, no minä olen yksi rakentaja. Mitäs täällä tarkoitetaan, no täällä kokoomusta rakennetaan, no minäpä tulen tänne rakentamaan. Ja joku ajattelee, no mitäs täällä vasemmalla, no täällä on kommunisti, joo minä tulen teitäkin rakentamaan ja minä juoksen joka rakennuksen. Minä luulen, että sä voit saada lopputili ensimmäiseltä rakennukselta. Eiköhän ole parempi, että pysytään täällä ensimmäisellä rakennuksella, johon Herra on meidät kutsunut Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Ainakin Raamattu sanoo, että meidän tulisi rakentaa Kristuksen ruumista. Tämä on seurakunnan ja jokaisen Jumalan lapsen suuri tehtävä. Älkäämme lähtekö pois siitä tehtävästä ja kutsumuksesta. Otetaanpa sitten vielä apostolien tekoja sen 2. luvusta. Ja jakeet 41 ja 2. Jotka nyt ottivat vastaan hänen sanansa, ne kastettiin, ja niitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Tässä on nyt ensimmäinen seurakunta, kun rakennettiin. Ja tässä käy ilmi, millä tavalla tämä seurakunta rakennettiin. Ne, jotka ottivat sanan vastaan, ne kastettiin, ja he pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja kun nyt ajattelemme seurakunnan rakentamista, niin tässä on meillä lähtökohta siihen, millä tavalla Kristuksen ruumista rakennetaan, sillä kai me kaikki sentään myönnämme, että Raamattu on se kirja, joka antaa meille oikeat ohjeet seurakunnan rakentamisestakin, kun on kysymys. Ja kun luemme vielä Pietarin sanat, kun miehet kysyivät, mitä on tekeminen, 38. jae, hän sanoi, tehkää parannus. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Näin ensimmäinen seurakunta rakennettiin. Ihmisille sanottiin, tehkää parannus. Ei ollenkaan Pietari sanoi, että tuokaa lapsenne ja kastetaan ne. Teikää ensin itse parannus, että lapset mukaan ja nekin sitten panna. Ja tästä saadaan sitten lopulta seurakunta muodostettua. Ei vaan Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakoon kukin kasteet. Ja jotka nyt otti vastaan hänen sanansa, ne kastettiin ja he pysyivät. Apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa rukouksessa. Sitten apostolien tekojen 9. luku ja 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Huomatkaa, mitä Raamattu sanoo. Millä tavalla seurakunta lisääntyi? Ei Raamattu tunne sellaista, että seurakunta lisääntyi niillä vastasyntyneillä lapsilla, jotka sitten kastettiin. Sitten seurakunta sillä tavalla lisääntyi, vaan Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämä oli alkuseurakunnan ja tämä on seurakunnan lisääntymisen edellytys, että se Pyhän Hengen vaikutuksesta lisääntyy. 11. luku, jälleen apostolien tekoja, jakeesta 20 alkaen. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyrenilaisia miehiä, jotka tultuvan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin jäljettyvät Barnaban Antiokian, ja kun hän saapui sinne, hän näki Jumalan armon, hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herras. Sillä hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä, uskoa ja Herra lisää, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Ja niin hän lähti Tarson etsimään Saulusta, kun oli hänet löytänyt, toi hänet Antiokiaan ja sitten seuraava jäi. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa. Ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Siis tällä tavalla jälleen seurakunnassa opetettiin näitä uskoon tulleita. Ja paljon lisääntyi kansaa. Kun ajattelemme seurakunnan todellakin tehtävää, mikä on seurakunnan tehtävä? On Jumalan evankeliumin sanoman vieminen, pelastaa niin monta kuin mahdollista, viedä sanomaa kaikille kansoille, että Jumalan viisaus tulisi seurakunnan kautta ilmi. Ja että ihmiset tulisivat uskoon ja nämä sitten ottivat kasteen ja he pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivänmurtamisessa rukouksessa. Rukouselämä oli apostolisen aikana erittäin tärkeä seurakunnassa. Jopa seuraavassa luvussa, esimerkiksi 12. luku ja 5. jae sanotaan, niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Pietari oli vankilassa, mutta seurakunta rukoili. Oi, jos tänä päivänä seurakunta ymmärtäisi suuren tehtävänsä ja se, että minkä aseet meillä on käsissämme. Kun seurakunta rukoili, niin kuin muistatte, niin Herran enkeli tuli yöllä Pietarin luokse ja päästi hänen kahleensa irti ja lähti viemään häntä sitten sieltä ovien kautta. Ja niin kuin olen sanonut, ei tämä ole mikään uusi keksintö, kun menee noihin tavarataloihin, että siellä ovet levähtelee auki. Kun menimme tuonne seutulla Elilalla, niin heti siellä ovet aukesi. Kuule, se oli jo Pietari aikana käytännössä, mutta silloin ei vielä ihmiset sitä tienneet. Kun hän lähti, niin aina vaan levähteli ovet auki. Noin vaan ne lentäneet auki. Ja se iso rautaporttikin, niin se yhtäkkiä vaan aukeni. Juh. En tiedä, mitkä laitteet lii olluna, mutta joka tapauksessa niin Raamattu kertoo. Minkä tähden, kun seurakunta rukoili? Se on valtava asia, kun seurakunta rukoilee. Kuule, todella Jumala vielä tänä päivänä voi tehdä suuria juuri seurakunnan kautta. Kun vielä lopuksi otamme apostolien tekojen 5. luku. Apostolien tekojen 5. luvusta. Millä tavalla todella seurakunnan luku lisääntyi? Sanotaan 12 ja 13 ja 14 näin. Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä. Mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Kannettiinpa, ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Huomatkaa, seurakuntaan ei apostolisena aikana liitittynä, vaan sanotaan, he eivät uskaltana liittyä. Minä olen aina täällä kertonut tämän asian yhteydessä, kun on tästä asiasta puhetapauksen kerran kotikaupassa Kuopiossa, kun tuli mies. Oikein taksilla ajo, kiire oli ja halusi keskustella ja oli kiihtynyt ja sanoi, että hän tulee kirkkokansliasta ja kirkkoherran kanssa meni asiat niin vingille, että hän löi nyrkin pöytään ja sanoi, että minä eroan just tästä seurakunnasta. Ja kun hän oli aikansa hengittänyt sitten taas syvään ja sai vähän kiihtymystään takaisin, hän sanoi, että niin minä olen nyt tullut sitten tänne teidän luo ja minä ajattelin liittyä tähän Eelim-seurakuntaan. Niin minä sanoin, että vai niin, mutta se ei nyt käy päinsä. Ai niinkö, minkä takia? Minä sanoin, kun tähän ei voi liittyä, kun tähän pitää syntyä. Hän kahtoi minua ja sanoi, että ai onko teillä semmoiset säännöt? Minä sanoin, on juu, semmoiset säännöt. Sanoin, ei se sitten käy, minä sanoin, ei se käy. Joo, no anteeksi vaan, minä sanoin, ei mitään. Jumala siunatko teitä, tulkaa kokouksi. Seurakuntaan Raamatun mukaan ei voida liittyä, vaan siihen täytyy syntyä. Uudesti syntyä ylhäältä, syntyä Jumalasta, juoda sitä henkeä, jonka Jumala on vuodattanut maan päällä. Juoda todella, saada oikein kokea tämä ihana tosiasia. Silloin voidaan vasta kokea, minä olen syntynyt Jumalan seurakunnan jäseneksi. Ja jos minä olen syntynyt Jumalan seurakunnan jäseneksi ja mulla on tämä henki, niin minä olen hänen ruumiinsa jäsen. Minä olen tämän suuren universaalisen ruumiin jäsen sillä perusteella, että minä olen saanut armon syntyä ylhäältä. Mutta kenelläkään muulla ei ole Raamatun mukaan oikeutta olla Jumala, eikä ole, vaikka luulisi olevansa. Ei se vielä mitään merkitse, jos sinä tai joku muu tai minä tai mikä tahansa ajattelee, että minä nyt vaan liityn seurakuntaan tai minut on silloin pienenä lapsena kastettu ja minä olen nyt sen seurakunnan jäsen. Sä voit olla sen seurakunnan jäsen, mutta et sä ole Kristuksen ruumiin jäsen. Muistakaa. Sinä voit olla luterisen kirkon jäsen, tai kreikkalaiskatolisen kirkon jäsen, tai nykyään on hienoa kuulemma roomalaiskatolisen kirkon jäsen olla Suomessa. Voi olla. Ei mulla mitään sitä vastaa ole, minkä jäsen joku voi olla. Mutta Kristuksen ruumiin jäsenyyteen ei voi tulla millään muulla tavalla kuin tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Ja syntymällä ylhäältä uudesti, silloin vasta on tultuna Kristuksen ruumiin jäsenyyteen. Ja sen tähden täällä sanotaan, että Herra lisäsi ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan Jeesukseen. Ja kun me katselemme sitten alkuseurakuntaa, niin me näemme, millä tavalla Jumala vaikutti seurakunnan keskellä. Otetaanpa esimerkiksi apostolien 6. luku vielä ja 7. jae. Ja Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Kiitos Jumalalle. Olisikohan ne kaikkein vaikeimpiin pelastettavia, kun sanotaan nimenomaan, että oikein lukuisa joukko pappejakin tuli uskolle kuuliaisiksi. En tiedä, jos joku on sitä mieltä, niin hyvä on. Mutta joka tapauksessa minä sanon, että siihen aikaan sanotaan Jumalan sana menestyi. Otakaa vielä 12 luku apostolien tekoja 24. 12.24. Mitä siihen on kirjoitettu? Lopetamme pian. Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi. Nykyaikana, minä en tiedä mistä ihmeestä se on tämä suuntaus saanut alkunsa. Nykyään ei voisi enää näin kirjoittaa, että Jumalan sana menestyy, mutta sanotaan, että se nainen menestyy ja se saarnamies menestyy. Se on nyt ollut valtava menestys ollut sillä miehellä. Oletteko te kuulleet sitä sisarista? Sillä on valtava menestys. Joo, sillä on ihan valtava. Ihmiset ihan ympäri maailmaa, Suomestakin ihan 600 ihmistä meni. Sillä on niin valtava menestys. No, en minä kadehti ketään, mutta minä vaattelin, kun avustusaikana ei sanota, että mutta Paavali menestyy ja levi, ja hänen tieto hänestä levisi kaikkialle, että miten valtava mies oli. Ei ollenkaan puhuta näin, vaan Jumalan sanaa menestyi. Joo. Ja minä sanoisinkin tänä iltana, että Jumalan sana se on sittenkin, jossa on se voima, jossa on se elämä ja jonka menestyksen minä toivoisin ihan enemmän lisääntyvän. Minä aina iloitsen näistä keskiviikkolan kokouksista, kun te niin kuin huomaatte, että tämä on niin yksinkertaista kuin voi olla, että monet voi ajatella, että kyllä on sitten yksinkertaista. Niin se onkin. Mutta ystävä, Jumalan sana, se on kuitenkin siitä niin erikoista, vaikka se on yksinkertaista, niin se on niin moninkertaista. Halleluja. Ja se on niin elävää, ja se on niin voimallista, ja siinä on kuule salaisuus. Minä kuulin äskettäin, että tuolla Amerikassa, siellä Floridassa päin, niin on alkanut valtava herätys. Ja tiedättekö millä tavalla? Sano sukkelansuinen, kuka siellä on puhumassa. En minä ole kuullutkaan, kuka siellä on puhumassa. Mutta ne on kuulemma ne uskovaiset ruvenneet vaan Raamattua lukemaan. Ihan vaan kokoontuvat kuulemma, ei mitään muuta kuin Raamattua lukevat siellä. Vuorotellen Jumalan sanaa ja ensin on ollut vaan muutamia kymmeniä, mutta nyt on kuulemma ihan satoihin ja jopa aivan kehotaan tuhansissa oleva ihmisiä, jotka ei tule mitään muuta varten kuin kuulemaan Jumalan sanaa. Lopulta ihmiset aina väsyy näihin kaikenlaisiin muihin mausteisiin. Miksei ne hyviä mausteetkin ole, laulut ja soitot ja mitä niitä nyt on aina silloin tällöin mausteita. Mutta ei mausteet kuule, ei ne kauan kestä. Niitähän nyt olette nähnyt, niitä on tullut hippiä ja happia ja hoppia, minkälaisia nimiä niillä onkaan kaikilla. Ja ne on aina oman aikansa. Ja sitten on eri rytmiäkin, milloin pitää näinpäin ja milloin noinpäin ja milloin lauletaan niin hartaasti, että puoliseurakuntaa nukkuu ja niin edespäin. Kuule, nämä on vaan höysteitä. Ei nämä pidä kauan ihmisiä virkeänä. Tarvitaan jotakin, mutta Jumalan sana, tämä on ihmeellistä. Minä kun katson teitä tänä iltana, te arvaa, miten hyvältä minusta tuntuu. Te kaikki katsotte, jäänekö olisi joku ihmeellinen saarnamies teille puhumassa. Eikö ole mistään muusta kysymys, kun minä olen lukenut vaan teille Jumalan sanaa. Mutta sana menestyi ja sanassa oli se salaisuus, että seurakunta lisääntyy joka päivä. Ja minä haluaisin yhä enemmän ja enemmän vaan julistaa Jumalan sanaa. Ja Paavalikin sanoi, saarnaa sanaa ja pidä sitä esillä sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Jumala siunatkoon teitä, jotka olette tänä iltana tulleet tähän tilaisuuteen. Minä en väsytä teitä enempää tällä kertaa, mutta minä sanoisin vaan vielä lopuksi. Todella seurakuntasalaisuus on eräs suurin, mitä Raamatustamme löytyykään. Se on niin Jumalan iankaikkinen suunnitelma, mutta ei mistään ole niin harhakäsityksiä ja epäselviä näkemyksiä kuin seurakunnasta. Ja yksi ja toinen luulee, että se Jumalan työ menee, kun minä lähden tässä nyt omissa nimissäni hosumaan ja touhuamaan. Kuule, kyllä se vähän aikaa menee. Kyllä se vähän aikaa. Jokainen näkyy, se ei ole niin. Anteeksi, kerkesin nielasta tuon sanan, minkä menisin sanoa, ei se ollut tarpeellista. Mutta kuka hyvänsä aloittaa, vaikka sinä rupesit pitämään, kun vaan keksit jonkun erikoisopin ja ilmoitat sen ja rupesit siitä puhumaan, niin kyllä sinä muutamia saat puolelle. Ihan minä lupaan sinulle. Joo. Ja kyllä ne vähän aikaa on. Ja kun täällä kaupungin Helsingissäkin on niin paljon sellaisia, jotka menee ja tulee. Silloin kun mekin läksimme näissä merkissä, niin ne tullessaan mennäisi kaataa laiva. Ja kun ne vähän aikaa ne lähtiessään mennäisi taas kaataa laiva. Ja tässä on ollut palanssi, kun saatu nyt taas jollain tavalla tasapaino. kun on koitettu tätä Jumalan sanaa panna niin kuin pohjalastiksi kaikkeen. Mutta se on varma asia, jos me rakennamme Jumalan sanan pohjalle ja me saarnamme Jumalan sanaa, niin se menestyy ja se menee eteenpäin. Ja Herra siunaa, sillä hän ei siunaa kuule meitä, vaan siunaa sanansa. Ja jos minä saarnaan Jumalan sanaa, niin Jumala siunaa sen. Ja toiset sanoivat, olipa soinnin siunattu. Ei se soinnin ollut siunattu, vaan sana. Halleluja. Ja minä toivon, että tämä sana saisi kiinnostaa teitä seuraavillakin tunneilla, sillä me vasta olemme aivan kuin alkua tästä seurakuntatotuudesta katselleen. Me tulemme hyvin lähelle teitä ja osoitamme monista Raamatun kohdista, miten nurjia käsityksiä monella on todellakin seurakunnasta ja seurakuntatotuudesta. Jumala siunatkoon teitä, jotka tänä iltana olette kuulleet Jumalan sanaa. Me kiitämme Herraa vielä yhdessä ja eikä hiljennämme vielä sydämemme rukoukseen.